News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศไม่มีโอกาสจะฟื้นการเจรจากับผู้นำกลุ่มทาลิบันเรื่องสันติภาพในอัฟกานิสถานเกาหลีเหนือพร้อมจะหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่กับสหรัฐถ้าสหรัฐมีข้อเสนอใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้สื่อทางการจีนระบุร่างกฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกงในรัฐสภาสหรัฐในปัจจุบันเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์นายธานีทองภักดีนะครับทูตไทยคนใหม่ประจำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากธุรกิจโรงแรมของตนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งคำตอบที่ว่าภาพยนตร์เข้าหมายเรื่องใดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคว้ารายได้90ล้านดอลลาร์ติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าไม่มีโอกาสที่จะรื้อฟื้นการเจรจากับกลุ่มทาลิบานหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือกับผู้นำกลุ่มทาลิบานซึ่งเดิมกำหนดจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันในขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่าแนวคิดเรื่องการเชิญผู้นำกลุ่มทาลิบานมาพบปะหารือที่แคมป์เดวิดในสัปดาห์เดียวกับการครบรอบการเกิดเหตุการณ์โจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนคัดค้านอย่างไรก็ตามวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเสียงคัดค้านจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หรือจากนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแต่อย่างใดโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของตนด้วยตนเองและตนไม่ได้หารือหรือปรึกษาเรื่องนี้กับใครในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มทาลิบานกำลังยอมรับกับผู้คนว่าตนได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการก่อการร้ายโดยใช้มือระเบิดพลีชีพเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วในกรุงกาบูซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนและหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นทหารอเมริกันซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือกับผู้นำกลุ่มทาลิบานซึ่งเดิมจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวย้ำด้วยว่ากองกำลังของสหรัฐนั้นจะโจมตีกลุ่มทาลิบานหนักขึ้นและได้เร่งมือปราบปรามหนักขึ้นในช่วง4วันที่ผ่านมามากกว่าที่ได้เคยปฏิบัติมาในช่วง10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบานเองเป็นฝ่ายที่เตือนว่ากองทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นจะเป็นฝ่ายที่ประสบปัญหาและเสียหายมากกว่ากลุ่มอื่นใดจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยกเลิกกำหนดการหารือเรื่องสันติภาพกับผู้นำกลุ่มทาลิบานสหรัฐนั้นส่งกำลังทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานเมื่อ18ปีที่แล้วหลังเหตุการณ์โจมตีก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อปี2001นะครับโดยจุดมุ่งหมายก็คือมุ่งที่จะกวาดล้างแหล่งซุ่มซ่อนของอัลไคด้าซึ่งได้รับการปกป้องคุ้มครองในอัฟกานิสถานโดยกลุ่มทาลิบันครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันจันทร์กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือมีคำแถลงว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมที่จะกลับมาเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่ก็เตือนว่าวอชิงตันจำเป็นจะต้องมีแนวคิดหรือข้อเสนอใหม่นำมาเสนอหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเสี่ยงที่จะไม่มีการเจรจาในเรื่องนี้อีกต่อไปจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนกันยายนยังไม่มีเหตุการณ์คืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจา และในครั้งนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดข้อเรียกร้องของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ต้องการให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐแลกกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือบางส่วนครับและถึงแม้ผู้นำทั้งสองจะพบปะกันอย่างสั้นๆที่บริเวณเขตปลอดทหารหมู่บ้านปันมุมจอมในเดือนมิถุนายนก็ตามแต่ก็ยังไม่มีการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่การพบปะระยะแบบสั้นๆที่หมู่บ้านปันมุมจอมในเดือนมิถุนายนแต่อย่างใดแต่ล่าสุดนะครับท่าทีใหม่ดังกล่าวมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในคำแถลงของสำนักข่าวของทางการของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งอยู่ในคำแถลงของสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นพร้อมที่จะเจรจาแบบตัวต่อตัวกับสหรัฐในเรื่องนี้แต่สหรัฐนั้นจะต้องมีข้อเสนอที่สามารถยอมรับได้ครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์เช่นกันนะครับหน่วยงานด้านการควบคุมโครงการพลังงานปรมาณูของสหประชาชาติหรือ IAEA ออกคำแถลงในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของหน่วยงานของสหประชาชาติดังกล่าวยืนยันว่าอิหร่านกำลังติดตั้งเครื่องแยกสารกัมมันตรังสีหรือเซนทริฟิวจ์ใหม่ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับปี2015ที่อิหร่านทำไว้กับหลายประเทศทั่วโลกแต่สหรัฐนั้นได้ถอนตัวจากข้อตกลงที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วครับในอีกด้านหนึ่งอิสราเอลก็ประกาศเปิดเผยเช่นกันว่าสามารถตรวจพบการพัฒนาเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเครื่องยืนยันของความพยายามของอิหร่านนะครับที่จะพัฒนาและมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองและดูเหมือนจะเป็นความพยายามที่จะเพิ่มความกดดันระหว่างประเทศเพื่อให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ระบุถึงภาพถ่ายดาวเทียมและจุดพิกัดทางแผนที่ที่ระบุที่ตั้งของสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ใหม่ของอิหร่านในบริเวณย่านอาบาเดทางตอนกลางของอิหร่านผู้นำรัฐบาลอิสราเอลบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาจากข้อมูลลับที่สายลับของอิสราเอลขโมยมาจากเตหะรานในช่วงต้นปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับสื่อมวลชนของทางการจีนระบุในวันจันทร์เตือนว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามก้าวก่ายแทรกแซงกิจการของฮ่องกงซึ่งนับเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนด้วยโดยในขณะนี้รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการเห็นชอบของทั้งสองสภาในสหรัฐคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วก็จะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐจะต้องให้การยืนยันรับรองเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับสถานะความเป็นอิสระของฮ่องกงจากการควบคุมของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งหากรัฐบาลวอชิงตันเห็นว่าฮ่องกงไม่มีสถานะที่เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาลปักกิ่งแล้วก็อาจจะใช้มาตรการลงโทษด้วยการยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านการค้าที่ให้กับฮ่องกงได้อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของทางการจีนเตือนว่าหากร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐก็จะนับเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงอย่างลึกซึ้งและเรื่องนี้จะไม่มีผลกดดันต่อการตัดสินใจของรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องฮ่องกงแต่อย่างใดครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในวันนี้ว่านายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐขู่จะสั่งปลดผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้การพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนดอเรียนที่ขัดกับความเห็นหรือการพยากรณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารรายงานระบุว่าในช่วงที่พายุเฮอริเคนดอเรียนกำลังก่อตัวทางใต้ของสหรัฐนั้นหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศ ของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์และมีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศนั้นให้คำพยากรณ์ว่าพายุเฮอริเคนดอเรียนนั้นไม่มีเส้นทางที่จะพัดผ่านหรือคุกคามรัฐอาลาบามาแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความยืนยันหลายครั้งว่ารัฐอาลาบามาอยู่ในเส้นทางพัดผ่านของพายุเฮอริเคนดังกล่าวและอาจจะได้รับความเสียหายหรือถูกคุกคามได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศของสหรัฐได้ทวีตยืนยันการพยากรณ์ทางวิทยาศาสตร์ของตนว่ารัฐอาลาบามานั้นจะไม่ได้รับอันตรายหรือถูกคุกคามจากพายุเฮอริเคนลูกนี้แต่อย่างใดตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์หลังจากที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องการพยากรณ์อากาศกับผู้นำทางการเมืองแล้วนายวิลเบอร์รอสในฐานะเจ้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และการบรรยากาศดังกล่าวได้โทรศัพท์ไปถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขอให้ยุติการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์และแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นและเมื่อได้รับความปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ขู่ว่าอาจจะมีการสั่งปลดเจ้าหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปทำงานในหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศหรือโนอาของสหรัฐครับและที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐจะเข้ารับหน้าที่ทูตไทยคนใหม่ที่กรุงวอชิงตันนะครับและตามคำกล่าวของทูตไทยคนใหม่ประจำสหรัฐนั้นรัฐบาลไทยได้ส่งสารเชิญประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกปลายปีนี้นะครับเรื่องราวดังกล่าวอยู่ในการให้สัมภาษณ์พิเศษระหว่างนายธานีทองภักดีกับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยติดตามได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนะครับให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกานายธานียืนยันถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ทั้งสองประเทศยังคงเตรียมสานต่อแนวทางความร่วมมือในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงการเมืองและเศรษฐกิจครับ
คือถ้าผมมองในมิติการเมืองความมั่นคงนะครับทางทหารความสัมพันธ์นี้แน่นแฟ้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมคิดว่าในระยะที่ผ่านมาเราก็มีความร่วมมือกันหลากหลายในมิตินั้นซึ่งก็เดินไปด้วยดีนะครับในขณะเดียวกันในมิติเศรษฐกิจนะครับสหรัฐก็ยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนและค้าขายกับประเทศไทยนะครับยังคงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับประเทศไทยไม่หนึ่งก็สองนะครับสำหรับปีนี้ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ก็เป็นอันดับ1นะครับอันดับ2ก็ประเทศจีนนะครับแต่ผมคิดว่าในมิติเศรษฐกิจเนี่ยถ้ามองถึงศักยภาพโอกาสและลู่ทางเนี่ยยังมีอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถร่วมมือกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนของสหรัฐในไทยหรือการลงทุนของไทยในสหรัฐเองตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทไทยนะครับที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมาลงทุนในสหรัฐซึ่งก็จะสามารถสร้างงานและนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันนะ
ครับเอกอัครราชทูตไทยย้ำว่ากลไกในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สหรัฐยังคงมีส่วนในกรอบความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถเป็นจุดเชื่อมไปสู่โอกาสที่กว้างขึ้นในอนาคตครับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาได้เราไม่ได้หรือเราได้เขาไม่ได้มันเป็นความร่วมมือกันที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันหรือเรียกไม่ใช่ zero sum game นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีหลายๆด้านด้วยกันที่เราสามารถร่วมมือกับสหรัฐได้อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะฮะเรื่องของ Thailand 4.0 เรื่องของ Digital Economy นะครับเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราสามารถร่วมมือแบบทวิภาคีกับสหรัฐนะหรือแม้แต่ร่วมมือกับสหรัฐในการเข้าไปร่วมมือกับประเทศที่3ก็ได้หรือเป็นแค่ลักษณะคล้ายๆ Trilateral ทวิภาคีนะครับสมมติเหมือนก้อนเค้กนะครับคือมันก้อนเค้กในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวด้วยจะใหญ่ขึ้นด้วยดังนั้นสัดส่วนของเราเนี่ยเค้กมันจะใหญ่ขึ้นสัดส่วนของเราก็จะสิ่งที่เราจะได้มาก็จะใหญ่ขึ้นตามนั้นแต่เราก็ต้องดูว่าโอกาสเราอยู่ที่ไหน โอกาสที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยมีด้านใดบ้างที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
ครับเช่นเดียวกับโอกาสในวาระการกลับมาเป็นประธานอาเซียนของไทยอีกครั้งทำให้ในการจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นโอกาสดีที่อาจจะได้ต้อนรับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังอยู่ระหว่างรอการยืนยันเพื่อเดินทางไปร่วมประชุมและเยือนไทยเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐครับ
ครับคือประเทศไทยฉันทาเนี่ยครับเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน35เนี่ยนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนซึ่งในวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ซึ่งเราก็ในหลักการก็จะเชิญประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังรอฟังอยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านประธานาธิบดีจะไปเองหรือไม่ครับถ้าเกิดท่านไปเองก็ดีเขาก็ถือโอกาสเป็นการตอกย้ำเรื่องของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐด้วยนะครับเพราะแน่นอนก็คงมีการหารือเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีด้วยว่าเราจะร่วมมือกันต่อไปอย่างไรเพื่อกระชับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในมิติการเมืองความมั่นคงหรือเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยปกติแล้วเวลามีการประชุมลักษณะนี้ก็จะมีการประชุมหารือนอกรอบนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการพบปะกับผู้นำต่างๆที่มาร่วมประชุมนะครับใช้โอกาสจากการประชุมนั้นในการที่จะติดตามประเด็นต่างๆที่เคยคุยกันไว้หรือที่ค้างๆเอาไว้ครับ
ครับภารกิจของเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันยังครอบคลุมเกี่ยวโยงไปกับชาวไทยในอเมริกาที่อยู่มีอยู่หลายแสนคนนะครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนายธานีทองภักดีตอนที่2อีกครั้งในแนวทางและนโยบายใหม่ที่รัฐบาลไทยอยากจะยกระดับความสำคัญของชาวชุมชนไทยให้มากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณครับคุณพินิจการครับรอติดตามการสัมภาษณ์ตอนที่2วันพรุ่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้อัยการสูงสุดใน48รัฐของสหรัฐและกรุงวอชิงตันเริ่มกระบวนการตรวจสอบการทำธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่โดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจโฆษณาของบริษัท Google โดยในชั้นแรกนั้นมีการขอเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาของบริษัท Google มาตรวจสอบและถึงแม้ขั้นตอนการตรวจสอบนี้จะยังอยู่ในระดับต้นก็ตามแต่ก็คาดว่าอาจมีการขยายผลการตรวจสอบนี้รวมไปถึงประเด็นเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washingtonก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ปิดบวก38จุดอยู่ที่ 26,836 แต่ Nasdaq ลดลง16จุดอยู่ที่ 8,087 Standard & Poor's ก็ขยับลงไม่ถึง1จุดนะครับอยู่ที่ 2,978 ช่วงนี้คุณทรงพจน์สภาผลพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข่าวที่ว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการตรวจสอบการใช้เงินภาษีเพื่อเช่าโรงแรมและธุรกิจในเครือทรัมป์สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เดินทางเยือนประเทศต่างๆประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กล่าวนะครับว่าไม่มีอะไรผิดหรือไม่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวมทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเข้าพักที่รีสอร์ทหรูและสนามกอล์ฟของตนระหว่างเดินทางเยือนไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งกรณีที่มีการเปิดเผยว่าทหารประจำเครื่องบินลำเลียง C-17ของกองทัพสหรัฐก็ได้แวะพักที่โรงแรมทรัมป์เทิร์นเบอรี่ในสกอตแลนด์ระหว่างเดินทางจากคูเวตไปยังรัฐอลาสก้าด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันจันทร์นะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่อเมริกันเลือกพักที่โรงแรมในเครือของตนนั้นเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตนเองเลยและบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีรสนิยมที่ดีนะครับนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าการที่รองประธานาธิบดีเพนซ์เลือกพักที่โรงแรมของตนที่เมืองดูนเบกในไอร์แลนด์นั้นเพราะต้องการเยี่ยมเยือนครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่เมืองนั้นแม้ว่ากำหนดการเยือนของรองประธานาธิบดีเพนซ์จะอยู่ที่กรุงดับลินก็ตามนะครับ ทางกองทัพอากาศสหรัฐมีคำแถลงในวันนี้นะครับว่าจะตรวจสอบการเข้าพักของทหารที่โรงแรมของทรัมป์ในสกอตแลนด์ว่าผิดข้อบังคับหรือไม่นะครับและก่อนหน้านี้ส.ส.พรรคเดโมแครตก็ต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีในการจ่ายค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับการยื่นเรื่องเพื่อขอให้มีการตรวจสอบนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเสนอให้ใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวในวันจันทร์ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ว่ามีดัชนีหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัวลงก็ตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลดลงในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับประกอบกับการชะลอตัวของการจ้างงานและการลงทุนที่ลดลงทำให้เกิดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแต่รัฐมนตรีมนุชินยืนยันกับ Fox News ว่าตนยังไม่เห็นสัญญาณการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างใดแม้ว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนและยุโรปกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงแล้วก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐแสดงความหวังนะครับว่าผู้แทนการค้าของจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในการเจรจารอบใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่กรุงวอชิงตันนะครับข้ามไปทางญี่ปุ่นนะครับ CEO ของบริษัทรถยนต์นิสสันนายฮิโรโตะไซกาวะยื่นใบลาออกแล้วตามรายงานของสื่อหลายสำนักในขณะที่คณะกรรมการบริหารของนิสสันก็กำลังประชุมหารือกันเรื่องการเฟ้นหา CEO คนใหม่นายไซกาวะผู้นี้ถือเป็นคนสนิทของนายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการบริษัทนิสสันผู้ถูกจับกุมจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายไซกาวะก็ยอมรับนะครับว่าตนได้รับค่าจ้างสูงกว่าที่สมควรได้และยังละเมิดข้อบังคับหลายอย่างของบริษัทหลังจากที่นิสสันเพิ่งมีการสอบสวนเป็นการภายในไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับคาดว่ากระบวนการสรรหา CEO คนใหม่ของนิสสันจะใช้เวลาราว6เดือนซึ่งเวลานี้ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณานั้นก็มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสายการบิน British Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงหลังจากนักบินประท้วงหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มนะครับส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารเกือบ 200,000 คนBritish Airways มีแถลงการในวันจันทร์นะครับว่าทางสายการบินไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีนักบินมาทำงานกี่คนหรือจะมีเครื่องบินสามารถให้บริการได้กี่ลำดังนั้นทางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบทั้งหมดระหว่างที่เกิดการประท้วงหยุดงานปัจจุบัน British Airways ให้บริการเที่ยวบินราว850เที่ยวต่อวันนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สนามบินฮิตโธรในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสนามบินที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้มากที่สุดผู้บริหาร British Airways ระบุนะครับว่าทางสายการบินเตรียมรับมือการประท้วงนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วและก็ได้เตือนให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าด้วยแล้วว่าทางบริษัทพร้อมที่จะเจรจาเรื่องค่าจ้างกับสหภาพแรงงานนักบินและจะให้เงินคืนเต็มจำนวนแก่ผู้โดยสารของเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington และที่ทิ้งไม่ได้ก็คือห้างดาบภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครหนอคว้ารายได้91ล้านดอลลาร์ครับ
ค่ะหลังจากปล่อยให้ตลาดหนังเงียบเหงามาพักใหญ่นะคะมี1ภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทะยานขึ้นแชมป์หนังทำเงินแบบรายได้ทิ้งห่างเพื่อนฝูงในท็อป5กันเลยทีเดียวนะคะไปกันที่อันดับ5ก่อนค่ะ Fast and Furious Presents Hop and Shaw หนังภาคแยกของคู่หูคู่กัด Luke Hobbs และ Deckard Shaw ที่ต้องร่วมมือช่วยน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนที่ถูกซ้อนแผนจารกรรมไวรัสมรณะแวะลงจอดพักรถที่อันดับ5ค่ะ
Luke Hobbs and Deckard Shaw. We've got unfinished business. Shaw's sister took something from me.
ไปกันที่อันดับ4นะคะ The Lion King Version Live Action กับชีวิตลิขิตได้ของสิงโตซิมบ้าที่กลับมาทวงตำแหน่งเจ้าป่าอันชอบธรรมจากผู้เป็นอาที่สังหารพ่ออันเป็นที่รักค่ะ
One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
และในอันดับ3ค่ะม้ามืดหน้าใสกู๊ดบอยส์เมื่อกลุ่มเด็กชายชั้นป .6 อยากไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนจึงได้เจอกับเรื่องเพี้ยนๆตั้งแต่การขโมยยาเสพติดเพื่อนบ้านและยังต้องไปงานปาร์ตี้เพื่อให้ได้มีจูบแรกให้ได้จดจำค่ะGood Boys หนังตลกเรทอาหากระจายพาย้อนวัยให้ได้ขำขันกันนะคะทำรายได้ไป $55,000,000เป็นค่าขนมรับเปิดเทอมน้องๆไปได้อีกนิดหน่อยค่ะไปกันที่อันดับ2นะคะนางฟ้าถูกตัวตลกลากตกสวรรค์ไปได้ในที่สุดค่ะสำหรับ Angel Has Fallen เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service ถูกป้ายสีว่าได้ลอบสังหารประธานาธิบดีอันเป็นที่รักเขาจึงต้องออกตามล่าหาความจริงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ค่ะ But it's cold, time is frozen. We've been getting death threats. There's somebody else behind us. It wasn't me. The president's not safe. Then we're trying to finish the job. And I'm not going to stop.Angel Has Fallen ได้ค่ากระสุนและระเบิดคืนอีกนิดหน่อยนะคะที่$59,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับหนึ่งค่ะต้องหลีกทางให้กับปีศาจตัวตลกสุดสยอง Pennywise ซึ่งกลับมาผงาดอย่างยิ่งใหญ่ใน Box Office สหรัฐกับ It Chapter 2นะคะว่าด้วย27ปีให้หลังที่แก๊งเด็กขี้แพ้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อกำจัดมันที่รอวันกลับมาของพวกเขาให้สิ้นซากไปซะทีแต่มาคราวนี้มันไม่ธรรมดาค่ะ To the losers We made an oath If it ever comes back We'll come back to We didn't stop it Anyways The clown It Chapter 2พุ่งทะยานขึ้นตำแหน่งแชมป์ที่$91,000,000ในสัปดาห์แรกนะคะแต่ยังถือว่าห่างไกลความสำเร็จถล่มทลายในภาคแรกที่ทำไปได้$135,000,000ไปมากพอสมควรค่ะดิฉันนิธิการกำลังวานวีโอเอวอชิงตัน
อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสุดสัปดาห์จากคุณนิธิการส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญ Voice of America Washington ครับ
ได้ยินเสียงดิฉันชัดเจนเนาะ
ได้ยินแล้วครับ
ก็ถือว่าได้ยินนะคะเมื่อวานก็เพิ่งพบสมาชิกของ VOA ไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทนั่งสบตาดิฉันตลอดเวลา ไปเป็นนักเรียนในห้องเรียนแล้วมีครูใหญ่มานั่งอยู่ข้างคุณจะเบิร์นจะให้ดิฉันทำยังไงดีคะ
โอ้ก็อันนี้ก็สบตาแล้วก็จะช่วยถ่ายทอดนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นยังไงครับเราจะเล่าให้คุณผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมในห้องประชุมสักนิดหนึ่งได้ไหมว่ามีกิจกรรมอะไร
ค่ะก็จากเมื่อ20ปีที่แล้วที่คุณจำเริญจัดขึ้นนะคะมาถึงวันนี้ดิฉันจะถามคุณรัตพลนะว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่20ปีข้างหน้าหรือเปล่าเขาบอกโอ้เขาจะจัดอีกทุกปีเลย
เ
ป็นแนวทางที่คุณ
okay.
ดิฉันอยากเป็นทางการ
ครับนี่ไงประสบตาแล้วก็เลยคุณรัตพลก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าลึกๆแล้วเนี่ยความต้องการของคุณธีรรัตน์แล้วก็บรรดาสมาชิกหรือว่าเครือข่ายของวิทยุที่ช่วยเป็นตัวแทนรับรายการของเราไปใช้ก็คงจะมีประมาณนี้ก็คงจะอ่านสายตาคุณธีรรัตน์ออก
มีแฟนๆ VOA เยอะมากแล้วก็มีพันธมิตร VOA ที่รู้จักเรารู้จักทีมเราแถมรู้จักวิทยุจุฬาดีด้วยเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็ทุกคนน่ารักมากเหมือนรู้จักกันทางเสียงแล้วไม่เคยเจอหน้ากันก็มีหลายท่านเหมือนกันมาทักทายมีเพื่อนร่วมงานคุณมินิตการก็มาดิฉันก็จะมีโอกาสคุยด้วยนะคะ แล้วก็ถือว่าเมื่อวานก็ได้คุยกันเรื่องของฟรีดอมนะคะ คือเสรีภาพในการของสื่อว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็freedom กับ responsibility หรือความรับผิดชอบคือที่ท่านพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะผู้สอนเป็นชาวอินเดียนะคะเป็นผู้ที่มีข้อมูลความรู้เรื่องเหล่านี้และทำให้พวกเราเข้าใจว่าที่จะดึงดูดผู้ชมผู้ฟังมามากๆเนี่ย ผ่านสื่อสมัยใหม่เราเขาทำกันอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังเราอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีวิธีหาว่าวิถีชีวิตของคนในแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยเขาทำอะไรที่ไหนเขาจะตามคุณดีที่การไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างวิวเทมันดังที่เนี่ยก็ทำถูกทางแล้วนะคะ
ก็คือให้เรา